Salmedigter, forfatter og billedkunstner Ketty Dahl er blandt andet kendt for sine romaner, som handler om abort. Privatfoto. Bjarke Clausen og Ketty Dahl har gennem en årrække været kollegaer på Sønbjerg Efterskole, ligesom de har lavet både musicals, salmer, sange og viser sammen. Derudover laver de salmer til Gospel Kids, som Bjarke hvert år er med til at sætte op til en stor julekoncert for børn fra hele landet. En dag ringede han så og sagde, Ketty, jeg er som organist savnet at kunne spille en salme efter prædiken, som i moderne ord og toner tager udgangspunkt i prædiketeksten. Vil du være med til over de næste 2 år at skrive salmer til samtlige prædiketekster til både første og anden tekstrække? Den udfordring kunne jeg ikke sige nej til, for Bjarke er en vidunderlig komponist og pianist, fortæller Ketty Dahl. Salmernes formål. Tanken med salmerne er, at de skal understøtte det, der lyder i prædiken, men måske også give noget, som præsten ikke nåede at få med, fordi prædiketekster har så mange vinkler, at man slet ikke kan nå at komme ind på alt, siger Ketty Dahl. Vores salmer kan heller ikke nå at komme omkring alt i en prædiketekst. De zoomer ind på enkle budskaber eller ord i teksten og tager udgangspunkt i dem, for sådan er det jo med Guds ord. Bibelteksterne er så genialt indrettet, at man aldrig bliver færdig med dem. Selv efter at have læst den samme tekst i årevis, kan man pludselig røre sig noget nyt, man ikke har tænkt over. Salmerne er til Jesu og Helligåndens ære, og vi ønsker, at de når helt til himlen og ikke kun til kirkeloftet. Begynder på knæ. Ketty fortæller, at en af hendes vigtigste redskaber, når hun skriver, er en biskammel. Det kan godt være, det lyder både fjernt og gammeldags, men når jeg skal skrive en salme, så starter jeg faktisk med at knæle der og bede om, at Gud vil åbne mine øjne og mit hjerte for, hvad han gerne vil have sagt, om Helligånden vil give mig den inspiration, der skal til, for at salmen bliver til Guds ære og røre mennesker i deres forhold til Gud. I mit hoved giver det mening at starte på knæ, for jeg ved jo godt, at jeg bare er mig, men til gengæld ved jeg også, at Gud er Gud, og Gud er hellig, og jeg har brug for hans vejledning og ånd til at komme igennem en salme. Jeg er jo ikke teolog, og derfor er det altid min frygt, at jeg rammer forbi det, som bibelteksten ønsker at sige. For selvfølgelig lægges der en tolkning ind over, når man skriver en salme. Bibelen og prædiken er som grundlag. Dernæst læser jeg teksten i Bibelen og skriver hovedord ned. Derudover hører jeg mindst 3 prædikener over teksten. Jeg hører teksten udlagt af min egen præst, og derudover mindst 2 andre præster på nettet, så jeg får så mange vinkler på som muligt. Og først derefter går selve skriveprocessen i gang. Så forarbejdet er faktisk stort og tidskrævende. I øjeblikket turnerer vi rundt til kirker og foreninger og har salmesangsaftener, hvor uddrag fra de prædiketekster, vi har skrevet salmer til, bliver læst op af folk fra menigheden, inden vi synger, og vi oplever, at salmerne på den måde får både vinger og rødder. En påskesalme. Kettys yndlingssalme blandt de nye salmer er opstandelsesalmen, Den smukkeste morgen. Den har en melodi, der starter lige så stille. Man kan næsten se graven i gravhaven, hvor stenen begynder at rulle fra graven, og Jesus træder ud i morgenlyset, og så brager omkvædet igennem, fysisk lyslevende, fysisk konkret, stod han op til den smukkeste morgen, som verden har set. Der findes mange, som i dag påstår, at opstandelsen kun skal forstås symbolsk, og at Jesus ikke blev rigtig fysisk levende. Jeg synes, det er en forfærdelig tanke. Evangeliet fortæller, at Jesus opstod fysisk konkret, han var stendød, og så begyndte hjertet at slå, pulsen kunne mærkes, blodet begyndte at rulle i årene, han fik farve i kinderne, og han rejste sig op og gik ud af graven. Sådan, fysisk konkret, hvis opstandelsen kun skal forstås symbolsk, er der jo ikke noget glædeligt ved det, men Jesus opstod fysisk konkret, og det skal vi også gøre engang, og så skal alt blive, som Gud ønskede det fra starten af. Abortromaner. Arbejdet med ord har altid været en del af Kettys liv, så pennen er ikke stoppet ved salmeskrivningen. Jeg har skrevet 2 romaner og en debatbog, alle med temaet abort. Man bliver ikke just populær af at skrive om abort, nærmest tværtimod. Selve temaet gør, at mine bøger næppe bliver bestsellers. Men i mine øjne er det den største skændsel i vores tid, at samfundet tillader, at hver eneste dag bliver 40 små ufødte børn fjernet ved abort. Det sker i ubemærkethed på pæne danske sygehuse, og ingen af os ligger søvnløs over det. 15.000 børn mister hvert år livet ved abort i Danmark. Jeg kan næsten ikke udtrykke, hvor stor sorg og rædsel jeg føler over det. Derfor skrev jeg romanerne, Valget og Vejer, for med fiktive historier, der dog har rod i virkeligheden, at skabe fokus på problemet. Mere om abort. For et par år siden kom så debatbogen Værdifuld, som skulle prøve at ruske op i kirkefolket. For hvor er alle vi kristne henne, som burde råbe op over for denne ugerning? Vi er blevet så sovset ind i en pragmatisk tilgang til emnet, at vi fortrænger, at det små menneskeliv, der kan se os. Abort er blevet det største tabu, vi har i Danmark, for med cirka 1 million aborter i løbet af de sidste 50 år i Danmark, kender vi alle nogen, som har fået en abort, og derfor er der ikke rigtig nogen, der tør tale imod det mere. I bogen Værdifuld har Ketty samlet en masse kirkefolk, ikke mindst nogle folk fra Retten til Liv, der skriver for at ruske op i sløvheden om dette spørgsmål. Langt ind i kirken og kristne kredse er bare det at diskutere abort i sig selv blevet betændt, for der er slet ikke længere enighed om, at abort er forkert. Man opfatter abort som et nødvendigt onde. Men det er en vanvittig verden, der overhovedet diskuterer grænser for, hvornår man må slå børn ihjel. Det er en vanvittig verden, som med største selvfølgelighed har forståelse for forældres ret til at slå deres egne børn ihjel. Det er vanvittigt, når abort bliver beskrevet som et gode for kvinden, så hun får ret til at fjerne livet inden i sig, og ligeledes vanvittigt, når man beskriver abort som en kærlighedsgerning over for barnet, så det ikke skal føle sig uønsket. Afgudsdyrkelse. Man fornemmer tydeligt, at her står man over for en, der brænder for det ufødte barn, også når hun fortsætter med at henvise til den gamle testamentlige afgudsdyrkelse. Det var afguder, der satte dagsordenen. Først afgang uden Baal, der fortrængte bønnen til den eneste sande og levende Gud. Baal var ødelæggeren, der trængte ind mellem folket og Gud, så de glemte Gud og vendte Gud ryggen. Så kom Astarte, frugtbarhedsgudinden, der satte gang i fri sex i alle mulige fordærvede afskygninger, lysternes Gud, der forkastede al ansvarlighed. Endelig kom Moloch, barneoffringsguden, hvor man kastede sin nyfødte ilen som offer til Moloch, i håb om, at det gav mere velstand, større lykke, større frihed. Jesus tilbageviste al afguderi og fejede dem alle af banen. Han pegede på Guds rige, Guds lov, Guds omsorg og kærlighed. og Jesus gik i døden for alt det onde, som disse afguder havde afstedkommet i og mellem mennesker. Men når huset er fejet og ryddet for onde ånder, ja, så vender de tilbage igen og nu med større kraft, hvis ikke man vender sig til Gud. På banen igen. Baal, Astarte og Molok er på banen igen, men i nye forklædninger. Den nye Baal har fortrængt bøn og bibellæsning fra private hjem og samfundet generelt. Den nye Baal har trængt sig ind mellem Gud og os, så kun for at have et personligt forhold til Gud. Den nye Astarte har lavet pornografien for frit løb, fri sex, uforpligtetheden, ansvarsløsheden og alt sammen under dække af begrebet frihed, så det lyder godt og smukt. Og Molok, ja, den nye Molok æder børnene. Den nye Molok sælger tillokkende abortdrab på børn som en kærlighedsgerning og en menneskerettighed. Tag ikke fejl. Afguderne er tilbage i ny forklædning og med fornyet kraft. De fleste kan godt se, at da deres mors og fars æg og sæd havde et festligt møde med hinanden, der startede livet. Ved undfangelsen, lige der blev de til. Alt, hvad der skulle til for at blive lige netop dem, var til stede fra det øjeblik, og intet blev senere tilføjet. Absurde abortgrænser. Men Gud elsker disse små ufødte mennesker. Det skal vi også. Og vi skal også elske og hjælpe deres mødre, der måske står i en umiddelbar håbløs situation. Derfor har foreningen Retten til Liv min dybeste respekt, for de tør være der for både mor og barn. På en meget super måde sætter de ord på dette tabu og tør forsvare dem, som ingen andre forsvarer. Det handler om at se dette lille nye menneske som et ligeværdigt menneske med ligeværdig værdi. Man bliver jo ikke først til et menneske i uge 18, hvor den nye abortgrænse åbenbart skal gå nu. Sommetider spørger jeg folk, hvornår blev du dig? Og de fleste kan godt se, at da deres mors og fars æg og sæd havde et festligt møde med hinanden, der startede livet. Ved undfangelsen, lige der blev de til. Alt, hvad der skulle til for at blive lige netop dem, var til stede fra det øjeblik, og intet blev senere tilføjet. Fra da skulle de bare udvikles. Ikke udvikles til et menneske, men som et menneske. Derfor er disse abortgrænser fuldstændig absurde og giver ingen mening. Litteratur er ikke blot underholdning. Jeg ved godt, at der er masser af dilemmaer omkring uønskede graviditeter, men i Danmark plejer vi jo ikke at løse problemer ved at slå folk ihjel. Retten til livs folk er nogle af de sejeste og modigste mennesker, jeg kender, og jeg oplever kun omsorg for både den gravid og den ufødte i deres arbejde og i deres bidrag til bogen, værdifuld. Uanset om folk gider læse mine bøger eller ej, skulle de skrives, for vi må aldrig gå på kompromis med døden. Den kulturradikale Georg Brandes sagde, at litteraturens opgave var at sætte problemer under debat. Litteratur er ikke nødvendigvis underholdning, men skal forandre. Dette, jeg forsøger i mine bøger. På den måde går tro, etik og litteratur op i en højere enhed. Fra Mølledalgård Galleri, som Ketty Dahl driver sammen med sin mand, Finn Mølgaard. Udover malerier rummer udstillingen keramik samt stenskulptur. Maleri og galleri. Udover det store arbejde med at skrive, maler Ketty også, og sammen med sin mand, Finn Mølgaard, driver hun Mølledalgård Galleri på Thyholm. Her udstiller jeg mine malerier. Vi bor mellem hav og fjord, hvilket mine malerier bærer præg af. Jeg laver abstrakte landskabsmalerier, men også af og til malerier med udgangspunkt i bibelske beretninger. Vi er ikke så mange i Danmark, der laver bibelsk kunst, men for mig er det en anden måde at forkynde på. Gud er en skabende Gud, han er den største og mest fantasifulde kunstner af alle. Og jeg tror, han har lagt det lejende, lene, sansende og skabende ned i os og giver os lyst til at udfolde os kreativt i sang, poesi, litteratur, skulptur, musik, film, maleri, dans osv. Jeg har fået lov at arbejde med maleriet, og der kommer mange til galleriet for at få en rundvisning netop med henblik på at høre om de bibelske motiver. Det giver anledning til at tale om tro, men jeg presser det ikke ned over hovedet på folk, der kommer her. Kun hvis de selv efterspørger at høre mere om mine tanker bag malerierne, fortæller jeg om det, ellers må billederne stå i egen ret. Mange mener, at billeder med kristne motiver kun hører hjemme i kirker og missionshuse, men det er helt forkert, vi har selv masser af kristen kunst på væggene i vores private hjem. Det giver noget til øjet, tanken og farveglæden. Jeg kan blive så lykkelig af farver, at jeg kan græde over farven blå. Det lyder tosset, men engang åbenbarede en blå himmel sig for mig med en så smuk, dyb, blå farve, at det overvældede mig. Det var en blå gave fra Gud til mig, og en lille bid af paradis. Kan man græde af lykke over farven blå? Jeps, det kan man. Maleri af Ketty Dahl med titlen Frygt ikke, han er ikke her, han er opstanden. Galleriet har omkring 100 akrylmalerier, hvoraf flere er med bibelske motiver. Gud taler gennem kunsten. Udover at drage rundt med deres salmesangsaftener, rejser Ketty selv rundt til forskellige foreninger med foredraget Jesus i kunsten. Det handler ikke så meget om min egen kunst, men derimod kirkekunstnere fra ind- og udland, der har givet deres tolkninger af de bibelske fortællinger. Det er et forkyndende foredrag, der følger Jesu liv og ikke mindst påskebegivenhederne, og jeg oplever, at når folk pludselig får billeder på ordene, så sker der noget helt vildt fantastisk. Billedverdenen, kunstens verden åbner op for nogle andre dimensioner, der åbner Bibelens ord på en helt ny måde. Guds ord kan også være i billedformat og med den brede pensel. Han taler også gennem kunst. Påskemorgen hedder dette maleri af Ketty Dahl, som måler 90x90 cm. Den smukkeste morgen. Jorden begyndte at ryste og sveje. Stenen begyndte at rulle og dreje. Jesus forlod da sin grav og sin død. Solen gav himlen farve og glød. Fysisk lyslevende, fysisk konkret, stod han op på den smukkeste morgen, som verden har set. 2. Se påskemorgen med liv og med latter. Giver et under, vi slet ikke fatter, håbløse mennesker kan finde håb døbt i opstandelsens dugfriske dåb. Fysisk lyslevende, fysisk konkret, stod han op på den smukkeste morgen, som verden har set. 3. Morgen opfyldte med sol og med glæde. Griber vi dagen og danner en kæde, generationer med tak og med sang ved, er vi også en morgen engang, fysisk lyslevende, fysisk konkret vil stå op til den smukkeste morgen, som verden har set.